ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გითხარით პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ Amnesty International-ის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც შეეხება რუსეთის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ცხოვრებას. ბატონ ლევან ასათიანს მივესალმებით Amnesty International-ის წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიაში. დილობ შვიდობის.
დილობ შვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩვენ სულ ორიოდე დღის წინ ქონდა საუბარი არა ანგარიშზე, არამედ ამ თემაზე, კონკრეტულად ერთი სოფლის ნიქოზის ცხოვრებთა პრობლემაზე, რომელთაც ჰქონდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელთაც ჰქონდათ აქვთ სტატუსის, დაზარალებული სტატუსის მიღების პრობლემა. ესე ფრაგმენტულადაც ანგარიშებდება დების ხოვაში ვეხმაურებით ამ საკითხს, ვინაიდან ვთვლი, რომ არასდროს არის ზედმეტი და არ არსებობს ზედმეტი ყურად ადამიანების მიმართ, პირიქით არის სულ ვითარება და მინდა თქვენ დაგითმოთ ახლა ეთერი, რომ მაქსიმალურად მოგცეთ საშუალება ბრძანოთ. ერთი, რა როგორ ჩატარდა ეს კვლევა, რა არის თქვენი ინფორმაციის წყაროები და რა სურათი დაიხატა?
ანუ ეს კვლევა არის რეალურად ერთწლიანი კვლევა. ჩვენ უყურებთ დროის განმავლობაში 2009 წლიდან დღემდე ვითარებულ მოვლენებს, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელს, როცა აქტიურ სამხედრო ფაზაში იყო კონფლიქტი, მაშინ გამოაქვეყნეთ დიდი ანგარიში და შემდგომ 2 წლის შემდეგაც გამოაქვეყნეთ ანგარიში უშუალოდ დევნილთა უფლებების შესახებ. იმის შემდეგ არაფერი ესეთი დიდი კვლევა არ გაუკეთებია ამ კონფლიქტზე. შესაბამისად, ეხლა დაახლოებით 10 წელი რო გავიდა, გვინდოდა განსაკუთრებით ბორდერიზაციის კუთხით შეგვესწავლა საკითხი, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებებზე ძალიან მტკივნეული გავლენა ჰქონდა იქ მაცხოვრებელთა უფლებებზე. მეთოდოლოგია ძირითადად ეფუძნება უშუალოდ დაზარალებულებს და მათთან ჩატარებულ ინტერვიუებს. ჩვენ 2018 წლის განმავლობაში წავედით სოფლებში, რომლებიც არიან გაყოფილი ცხინვალის რეგიონის მმართველებით, მმართველხართებით, ასევე სოფლებში, რომლებიც აფხაზეთის მმართველებით არიან მმართველხართებთან, ქართული მხარის კონტროლებად მხარეს, და გამოკითხეთ დაახლოებით 100-მდე დაზარალებული ინდივიდი. ამის გარდა ჩვენ ჩამოვიყვანეთ გალიდან და ახალგორიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 50-მდე ადამიანი, რომ თქვათ გამოგვეკითხა ისინი და თქვათ შეგვესწავლა რა მდგომარეობა მმართველხართებს მიიღმა. ეს იმიტომ მოხდა, რომ ჩვენ მიუხედავად მოგცეს თქვათ ნებართვა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ და რუსეთის ფედერაციამ, რომ ჩვენი წარმომადგენელი წასულიყო აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში და თქვათ იქ ადგილზე ჩაეტარებინა კვლევა.
ამ 11 წლის მანძილზე ყოფილა პრეცედენტი, რომ შეძელით იქით გადასვლა?
არა, ბოლოს ჩვენი წარმომადგენელი იქით იყო თვარსები 2008-2009 წელს, როცა ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე შევიდა ჩვენი წარმომადგენელი თვითონ უშუალოდ ომის შემდგომ პერიოდში.
კეთილი, და რამდენად მოდით თქვათ, რა ვითარება აქეთ საოკუპაციო ხაზის აქეთ და მის მიღმა და შემდეგ თქვათ შედარებაზე?
ანუ ჩვენ რეალურად ჩვენი ჩვენებს რომ ეზეცია ბორდერიზაციას უარყოფითი გავლენა აქვს როგორც აქეთ, ასევე იქით ამ მართულხართებზე. რეალურად თუ შევხედავთ დაკავებების რიცხვს, სტატისტიკას, ეს სტატისტიკა არის ორი წყარო. ერთი არის ქართული მხარის მიერ მოპოვებული წყარო, თუ რამდენი ადამიანია დაკავებული. ხარეს აქვს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლებად ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებზე, რომლებიც ცდილობენ იქითკენ გადასვლას, გადაპარვას, და ამ დროს აკავებენ, იმიტომ რომ შემდგომ ამოქმედება ცხელი ხაზი და შესაბამისად ქართული მხარე იწერს ამას. სტატისტიკის მეორე წყარო არის თვითონ დე-ფაქტო მთავრობები, რომლებიც აფიქსირებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონიდან ცდილობენ გადმოვიდნენ აქეთ და ამ დროს აკავებენ რუსი მესაზღვრეები და დე-ფაქტო წარმომადგენლები. და გუჩვენებს, რომ ეს უკანასკნელი გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც აქეთა ჩვენი მხრიდან ცდილობენ გადავიდნენ მართულმხართებს მიღმა. ანუ რეალურად დაკავებები უფრო უარყოფითა დაისახება რიცხობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებიც ტერიტორიაზე ცდილობენ ჩვენსკენ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ სხვადასხვა მიზნით.
გადაპარვაო ბრძანეთ, ყველა შემთხვევაში ასე ხომ არის, ხშირად დაკავებენ, როცა ერთ შემთხვევაში თქვათ პირმა არ იცის რომ გადაკვეთა ოკუპანტების მიერ განსაზღვრული რაღაცა ხაზი, და ყოფილი შემთხვევები, როცა ხას აქეთ საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზეც დაუკავებიათ მოქალაქეებს.
ნამდვილად მართალი ხართ, ანუ ჩვენ მაგალითად მოვისმენთ ისტორიები, რომ ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ თქვა ყანაში მუშაობენ, ან თავიანთ ხეხილის ბაღებში მუშაობენ, ამ შემთხვევაში როგორც თვითონ ამბობენ, გაიტაცეს რუსმა მესაზღვრეობა, უბრალოდ ისინი იყვნენ ახლოს თუნდაც ამ ღობესთან, ან საერთოდ თქვა ნახირი გაიქცათ და დაბრუნებას ცდილობდნენ. ანუ ესეთ შემთხვევები არის ორივე მხარესთან დაკავშირებით. ასევე ცხინვალის რეგიონთან მიმართულებით რამოდენიმე სოფელი, რომელიც არის ქართული მხარის კონტროლირებულ ტერიტორიასთან ახლოს, თუნდაც ამ სოფელში რომ მოხდეთ ცხინვალებით ნებართვა გჭირდება, იმიტომ რომ იქ ეს აკმულია როგორც სასასრო ზონა. შესაბამისად, როდესაც ცხინვალიდან თქვა ეთნიკური ოსი მოდის სოფლებში, რომლებიც მდებარეობს ძალიან ახლოს ქართულ კონტროლირებულ მხარესთან, თუ კი ის არიღებს ნებართვას, მაშინაც შეიძლება ის დააკავონ. უბრალოდ და შეიძლება შემთხვევაში არ არის ხოლმე ამ ისტორია, ამ ადამიანების ისტორიები ნათელი, იმიტომ რომ თვითონ იქ მაცხოვრებლები ადამიანები ზოგადად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და უფლებადაცვით ორგანიზაციებთან საუბარს. ჩვენთვის მაგალითად არათუ ეთნიკური ოსების, არამედ თუნდაც ეთნიკური ქართველების ახალგორში მათთან ინტერვიუ ჩაწერაც კი პრობლემა იყო, ისინი ხშირად ერიდებოდნენ იგივე კონტაქტზე გამოსვლას მაგალითად.
ხო, გამოცდილება აქვს რამე თუ უბრალოდ ერიდებიან, იმიტომ რომ დამოკიდებულება იყო რასაკვირველია ომის ლურად დამთავრებიდან მალევე, როცა დაინტერესდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციები უფლებადამცველი ადამიანების მდგომარეობით, მათ შორის საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ზოგიერთს ერჩივნა, რომ არ ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესებში, თავისივე უფლებების დასვაში, რომელსაც გარკვეული დრო სჭირდებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერჩივნა რომ ყოფილიყო, როგორ თქვა, ალბათ ცდილობენ რომ რაღაც შეუმჩნეველნი დარჩნენ. და ყოფილა ესეთი რამაც, იცი, ყოველდღე უყურებ ოკუპანტს, არის ადამიანების ნაწილი, რომლებიც ვიცი ისეთ მანძილზე არიან, რომ ხედავენ ამ ჯარისკაცებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლად. ალბათ გონია ისინი ყველაფერს გაიგებენ, შემდეგ მათზე რაღაცნაირად ეს აისახება. გამოცდილება თუ ყოფილა ასეთი, რომ ვიღაცას პასუხი მოსთხოვეს, აი რატომ დაელაპარაკე ამა თუ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელს.
ესეთი კონკრეტული ფაქტი მაგალითად თუნდაც იგივე ცნობილი საქმე, როგორც რომელიც არის დავით ვანიშვილი, რომელიც ხურვალეთში ცხოვრობს, მართლმხართებს მიიღმა ხო, რომელიც აღმოჩნდა მაგალითად, როდესაც მას ვესაუბრეთ, მან გითხრა რომ თქვა რუსი მასასწრები მოდიან და ეუბნებიან რომ ნუ ესაუბრები ხალხს, თქვა ეხა ესე პირდაპირ არ ყოფილა რაღაც ესეთი თქვა ძალადობის ფაქტი მასზე, ან მსგავსი ამის გამო, მაგრამ თქვა მას აღუნიშნავს ეს და ზოგადად არის თქვა ჩიშის ფაქტორი მთლიანად მოსახლეობაში, ანუ იქ ვინც იქით ამხარეს ხორობს, ისინი ამბობენ რომ მათ არიციან თქვა ვის მიმართონ იმ ტერიტორიაზე, თუ კი მათი უფლებები დაირღვევა, თუ კი თქვა მათ დააშინებენ, ან თქვა მათი ჯანმრთელობა ცხოვრება საფრთხის ქვეშ დადგება. აქეთ ვინც ცხოვრობს, ნუ მან იცის რომ IOMM-ის მისია იქ ბოლბოლ ქართული მხარე აკონტროლებს ამ ტერიტორიას, პოლიცია ასე შემდეგ. იქით ამხარეს არ არის წარმოდგენილი ასეთი მექანიზმი, იმიტომ რომ არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას იქ დაშვება არ აქვს, IOMM-საც კი არ აქვს დაშვება. შესაბამისად, ისინი მთლიანად მოწყვეტილი არიან თქვა ამ საშუალებას.
და სრულიად გასაგებიც არის მათიას სიფრთხე. ლევან ასათიანი, Amnesty International-ის წარმომადგენელი სამხრეთში გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი, დილამ შვიდობის. გისმენთ. ვერ ვუსმენთ არ მესმის საერთოდ ხმა მსმენელის. შეგიძლიათ ცადოთ კიდევ 2988-327-ზე. იყო თუ არა რაიმე განსაკუთრებული საკითხი ან სფერო თქვენი ყურადღების ცენტრში, რომ აი ამის გარკვევა გვსურს, ესე ცდილობდით თუ უბრალოდ კითხებოდით ამ ადამიანებს და ინიშნავდით ყველაფერს, რასაც კი ისინი ყვებოდნენ?
ანუ ზოგადად კონფლიქტთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სფერო არის, რაც უკავშირდება უფლებებს. ჩვენ უშუალოდ ცდილობდით რომ გაგვერკვია უშუალოდ ბორდერიზაციამ და ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა, რასაც აღმართავენ ამ ხაზზე, რა გავლენა იქონია ადამიანის უფლებებზე. ანუ შესაბამისად ჩვენ თქვა საკითხებს, როგორიც არის დაბრუნება, დევნილების პრობლემა, თუნდაც განათლების პრობლემა გალში, რომელიც სერიოზულად დგას და დისკრიმინაციული პოლიტიკის მსხვერპლი არიან, ან თქვა იგივე გალში ნებართვების გაცემის უფლება, საკუთრების შეძენის უფლება, რაც ქართველებს ამ შემთხვევაში არ აქვს, ხო? ანუ აი ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი დარჩა ამ ანგარიშის მიღმა. ანუ ჩვენ შესაბამისად უშუალოდ ვეხებით ამ ფიზიკურმა ბარიერებმა რა გამოიწვია. აქ საკითხი ხელური როგორიც არის სახრამსაცი მიწების დაკარგვა მაგალითად რომლებიც საარსებო წყარო შეადგენენ ამ ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ისინი ძირითადად მცირე მიწიანი ფერმერები არიან საკითხები როგორიც არის ოჯახური უფლების შელახვა იმიტომ რომ არის შემთხვევა როდესაც განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონში მართულხარც მიღმა აღმოჩნდა თქვა 2013 წელს და დაიწყეს გაბმა დედმამა იქით ამხარეს და ახალგაზრდაშვილები აქით მაშინი ერთმანეთს ახლებს ხედავენ მაგრამ რეალურად რომ შეხვდნენ ერთმანეთს თბილისისა და ვლადიკავკაზის 380 მეტრი უნდა გაიარო ასევე შევეხეთ საკითხებს როგორიც არის თქვათ რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვა კონკრეტულად ეს გულისხმობს იმას რომ ამ ადამიანებს დაიკარგა წვდომა მათ ტრადიციულ სალოცავებზე დაახლოებით 9 ეკლესია არის რომელიც აღმოჩნდა ცხინვალის რეგიონის მმართულებით მართულხართებს მიღმა ასევე სასაფლაოებზე რომლებზეც დაკარგეს წვდომა სოფლებმა მაგალითად ხურვალდის სასაფლაო აღმოჩნდა მართულხართებს მიღმა როგორც ასეთი შესაბამისად იქ ვერ მიდიან ეს ადამიანები არის ასევე დაახლოებით 8 სოფელი ცხინვალის რეგიონის მმართველები, სადაც სასაფლაო იმდენად ახლოს არის მართულხართებთან, მართალია ქართული მხარის კონტროლირებული ტერიტორიაზეა, მაგრამ მიახლოება იქ მაინც ხდება.
ანალევა მსვენელი ყავს იმეთონებთ ახლა დილა მშვიდობის გისმენთ. პრობლემაა რაღაც როგორც ჩანს, არ მესმის მსვენელის. ხო, არის ეს პრობლემა კომუნიკაციის ადამიანებს შორის, რაც შეეხება ნაკვეთების საკითხს. ხო, ყველაზე ხშირად ეს გაისმის, რომ პირდაპირი ეფექტი ბორდერის რას გიყვებოდნენ ეს ადამიანები არის თუ არა აი თქვენ ეკითხებით რა რიცხეთ სტატისტიკა გაქვთ და ასე შემდეგ მიდის თუ არა მათთან სახელმწიფო და თუ არა რაიმე რეაგირება როდესაც ადამიანი ამ პროცესების გამო რომელიც მისი ბრალი არ არის ის არის მსხვერპლი ომი არ მიმდინარეობს ამ წუთას ვთქვათ აქტიური საომარი მოქმედებები მაგრამ ოკუპაცია ეს პროცესი ახდენს მასზე ზეგავლენას იღებს თუ არა ის რაიმე კომპენსაციას რაიმე სახით ფინანსური იქნება ეს თუ სხვა ნაკვეთი თუ ასე შემდეგ
სამწუხაროდ არ იღებს იმიტომ რომ
არც ერთი ამბავი არ იცით ასე
ძალიან ცირე შემთხვევები როდესაც შესთავაზეს ალტერნატიული მიწები პრობლემა იყო ის რომ ეს ალტერნატიული მიწები რაც შესთავაზეს იყო შორს მათი საცხოვრებელი ადგილისგან და ასევე პრობლემა იყო იმაზე რომ ეს ალტერნატიული მიწები არ ირწყვებოდა იმ დროს ანუ მასიურად როგორც ასეთი ამ ადამიანებს ალტერნატიული მიწები არ მიუღიათ პრობლემა ისიც არის რომ ზოგადად ალტერნატიული მიწები ბევრი არც არის ანუ შიდა მაგალითად უმეტესობა მიწების არის პრივატიზებული ან გაცემული უკვე ნებართვი. შესაბამისად არც კი არსებობს ანუ ცოტაც კი თვითონ მიწა რომელიც იქნება თქვა ესეთი თქვა ვაკე ტერიტორია სადაც შეიძლება ყანა გააშენო რაც შემდეგ ხო ბაღი ანუ შესაბამისად ეს ადამიანები რეალურად კარგავენ მათ საარსებო წყაროებს და ისინი არანაირ კომპენსაციას ამასთან დაკავშირებით არ იღებენ არც ქართული მხარისგან და არც რუსული ძალებისგან რომლებიც იქ ღობეებს ავლებენ
რა არის ამ თქვენი ანგარიშის ასე ვთქვათ დანიშნულება ვინ არის ადრესატი ყველა შეიძლება ვთქვათ მაგრამ
ყველა არის ადრესატი თუმცა მთავარი ადრესატი არის რუსეთის ფედერაცია იმიტომ რომ სამართლებრივად რუსეთს როგორც ოკუპანტ ძალას რომელიც ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე მას ეკისრება უპირველეს ვალდებულება რომ ადამიანის უფლებები დაიცვას. შესაბამისად თავარი რეკომენდაციები არის რუსეთის მიმართ. რაც გულისხმობს ამ უპირველეს ყოველსა გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქებას. თორემ გადაადგილების რეჟიმის შემსუბუქება შეიძლება მოხდეს იქ ისე, რომ თქვა სამხედრო ვითარება და ჩვენ არა ვართ ეს ორგანიზაცია რომელიც თქვა მოუწოდებს რუსეთს რომ თქვა ანჯარები გაიყვანოს ოკუპაცია და ასრულოს ეს არ არის ჩვენი მანდატი მაგრამ ოკუპაციის დროსაც არსებობს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი რომელიც ოკუპანტ ძალას ეუბნება რომ კი ბატონო თუ კი არის შენი ჯარები და შენ გაქვს ოკუპირებული სხვა ქვეყნის ტერიტორია გასაგებია თქვა არეხება ის იმ საკითხს რომ საერთაშორისო უკანონოა მაგრამ ის ეუბნება რომ რახან გაქვს ოკუპირებული გარკვეული წესები უნდა დაიცვა ადამიანის უფლებების ანუ ისე უნდა დაალაგოს სისტემა შენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რომ ადამიანის უფლებებზე გავლენა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და ერთ-ერთი ასეთი არის გადაადგილების თავისუფლების გარანტიები გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა ოკუპირებული ძალის მიერ სამხედრო ძალის მიერ მხოლოდ მაშინ უნდა მოხდეს თუ კი არის მწვავე ხედრო და უსაფრთხოების საჭიროება ამისთვის რაც შესაბამისად იმ გელახების მიმართ ნამდვილად არ არსებობს რომლებმაც ვთქვათ იქ სახრამსაცისი მიწა დაკარგეს ან ვთქვათ რომლებმაც მათი ოჯახის წევრები მოინახულონ სხვაგან
მესმის რუსეთს თქვენი ორგანიზაციის გარდაცვალებას შეახსენებს, რომ როგორც მაკონტროლებელი ძალა ის არის პასუხისმგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე, თუმცა ის ამას ნაკლებად დაეძებს, საერთოდ არ დაეძებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, აგრეთვე ვიცით სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ევროპული სასამართლოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კითხი მაინც არის ეფექტიანობა იმ ადამიანების უფლებების დაცვის ეფექტიანობის ხარისხი, რა თქმა უნდა, სრულ ეფექტიანობაზე ვერც ვიოცნებებთ ამ ვითარებაში. რა შეიძლება ეს იყოს? ვთქვათ, Amnesty International-ს აქვს თუ არა კომუნიკაცია, აქაც შეიძლება ბევრს გაეცინოს ირონიულად, მაგრამ მაინც ვიკითხავ, ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო ფორმატი საქართველოს-რუსეთის შორის ურთიერთობის. კომუნიკაცია ჟენევის, ასე ვთქვათ, ჯგუფთან თუ ადმინისტრაციასთან თუ მონაწილე პირებთან.
ჩვენ რეალურად ანგარიში გადაგვგზავნოთ როგორც რუსეთის ფედერაციას, ასევე დეფაქტო მთავრობებს. ვიცით რომ მათ მიიღეს ეს ანგარიში, ისიც ვიცით რომ გაეცნენ ამ ანგარიშს, თუმცა ოფიციალური პასუხი არ ქონია. ქონდა თქვათ რამოდენიმე არაოფიციალური თქვათ არხებით დეფაქტო მთავრობებისგან, რომ ისინი მიიჩნევენ რომ ძალიან პროქართულია და შესაბამისად არც კი აპირებენ თქვათ დისკუსიას შემოვიდნენ. თუმცა ჩვენ ვაპირებთ რომ არ ვაპირებთ თქვათ ფარხმალის დაყრას, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ პრეზენტაცია გამართეთ თბილისში და მოსკოვშიც. მოსკოვშიც ისე მოვიწვიეთ, ჩვენმა ოფისმა მოსკოვში მოიწვია რუსეთის საგარეო წარმომადგენლები, რომლებიც ასევე არ მოვიდნენ და ჩვენ ახლა ვაპირებთ 10 ივლისს.
თბილისში ვინ მოვიდა ის?
თბილისში წარმომადგენელი იყო ქართული სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საქართველოს სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა 10 ივლისს ვაპირებთ ჟენევაში წავიდეთ და იქ გავაკეთოთ ამ ანგარიშის პრეზენტაცია გაეროს ფორმატში ადამიანის უფლებათა საბჭოში, სადაც პირველადი კომუნიკაცია რაც ქონდა ჩვენს წარმომადგენელს იქაურ დიპლომატებთან, თქვათ როგორც ქართულმა ასევე რუსმა დიპლომატებმა, რომლებიც არიან ჟენევაში წარგზავნილი, თქოს რომ ისინი დაინტერესებული იქნებიან შეხვედრით ჩვენთან. ჟენევაში მაინც უფრო დიპლომატიური ფორმატია და შესაბამისად შეიძლება ის რომ თქვათ უშუალოდ მოხდეს შეხვედრის ორგანიზება, რომ პირდაპირ კავშირზე გახვიდე წარმომადგენლებთან. ზოგადად რა თქმა უნდა ეს საერთაშორისო სისტემა და საერთაშორისო სამართალი არ არის ისეთი როგორც უნდა იყოს აღსრულების ხრი, მაგრამ ეს ის არის რაც გვაქვს, სხვა არაფერი არ გვაქვს და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ერთ-ერთი გზა თუნდაც იგივე ქართული მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად ამ შემთხვევაში. მეორე გზა ეს არის რომელსაც ასევე ეხმარება ეს ანგარიში და სოფლიოში, ევროპაში, ევროპელებში, სხვა კონტინენტზე ხალხში ცნობიერების ამაღლება, თუ რა ხდება, რა უსამართლობა ხდება აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით. ანუ სამწუხაროდ ამ კონფლიქტებზე ცოდნა არის ძალიან მინიმუმი. სამწუხაროდ განსხვავებით თქვა კონფლიქტებისგან, როგორც არის იგივე ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტი, რომელიც შესაძლებელს თითქმის ყველა მიწის ევროპაში და რომელიც წარმოჩენილია როგორც ყველაზე დიდი ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც არის. მაგრამ ასევე საუბარი არის
შეხო იქ რა. ხო, მადლობა. დიახ.
მაგრამ ასევე საუბარი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ რანაკლები ჰუმანიტარული პრობლემები არის თუნდაც ჩვენ კონფლიქტებთან დაკავშირებით, ასე რომ მნიშვნელოვანია რომ ესეთ საერთაშორისო ანგარიშები დაიწეროს, რომ ხალხში ცნობადობა გაიზარდოს, რომ საქართველოს-რუსეთის კონფლიქტი არ არის მხოლოდ თქვა იქ ცოცავი ხაზის გადის და ოკუპაცია და თქვა პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური თემები, ეს არის ადამიანის ტრაგედიებიც.
კი ბატონო, არ დამიკნინებია მნიშვნელობა, როცა ეფექტიანობაზე ვთქვი, უბრალოდ რეალურობა ისიც, რომ ამ ადამიანებისთვის შეიძლება ბევრი არაფერი შეიცვალოს კონკრეტულად. ლევან ასათიანი ინტერნეშნალის წარმომადგენელია ჩვენი სვენელი იმედია, ხა მაინც გავიგონებ. დილამშვიდობის. აღარ არის უკაცრავად. რაღაცნაირად არ გამოგვივიდა ეს კომუნიკაცია. და მაინც თქვენ მოახერხეთ, როცა ბრძანებთ რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოახერხეთ ადამიანების გადმოყვანა, ეს ალბათ ისე მოხდა, ხო, კონფიდენციურად?
კი, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების დახმარებით, ასე ვთქვათ. ეს ადამიანები ისეც გადმოდიან ზოგადად სილ, მაგრამ ჩვენ ორგანიზება გავაკეთეთ ისე, რომ როდესაც თქვა რამოდენიმე თქვა თან ისეთი ადამიანები, ვისაც შეეძლო საუბარი ამის შესახებ.
რას გიყვებოდა, რითი ირჩენენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვლაპარაკობ ახლა, რითი ირჩენენ ისინი თავს?
ანუ გააჩნია რომელ რეგიონს? გალის რეგიონს.
გალიდან დავით.
გალის რეგიონში ძირითადად ძალიან ბევრ მათგანს აქვს თხილის ბიზნესი. თხილი არის ზოგადად როგორც გალის რეგიონში, ასევე ზუგდიდის რაიონში, ანუ ამ თუხარტების ორივე მხარეს ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი სარფიანი, ასე ვთქვათ, სასოფლო სამეურნეო ბიზნესი. და ძირითადად ბევრ ოჯახს გალში აქვს ეს თხილის პლანტაციები, აქვს ეს საოჯახო ბიზნესი და ამ თხილს ხიტიან და შესაბამისად ძირითადად ასე ირჩენენ თავს. გალში სოფლებში, რომლებიც უშუალოდ ხაზზე არიან, აქ ასევე ირჩენდნენ თავს პორტერიზაციამდე ამ ხაზზე მცირე ვაჭრობით. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ 6 სასასრო არა, 6 გადამკვეთი პუნქტი იყო მდინარე ენგურზე, ახლა დარჩა 1. თქვათ ერთ-ერთი ეს პუნქტი იყო სოფელ ხურჩაში, სადაც რომელიც ახლა ნომინალურად კონტროლდება ქართული მხარის მიერ, მაგრამ ფაქტურად სამი მხრიდან არის მართულ ხართები შემოვლებული. მხოლოდ ერთი გზა აქვთ ჩვენთან დასაკავშირებლად. აქ თქვათ იყო ერთგვარი პატარა სავაჭრო ცენტრი, სადაც არსებობდა კაფეები, რესტორნები, თქვათ იქ იყვნენ ტაქსი რომლებსაც აფხაზები ხურჩიდან გადმოყავდა თბილისში, ზუგდიდში, ქუთაისში და ამავდროულად. ანუ ერთგვარი ადგილობრივი ეკონომიკა არსებობდა, რომელიც ასევე აბსოლუტურად მოიშალა ამ ბორდერიზაციის შედეგად. ახალგორში ბევრი ცდილობს რომ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან პროდუქტები შეიტანოს ახალგორში, სადაც ისინი ყიდიან ამ პროდუქტებს ცხინვალელებს და შემდგომ ცხინვალები ყიდიან ამას ცხინვალში. ეს იმიტომ ხდება, რომ ცხინვალის ტერიტორიაზე ძალიან ძვირია პროდუქციის ფასი, ბოსნეულის ხილის ფასი, შემოდის ის რუსეთიდან, რომელიც არ არის ესეთი ხარის, როგორც ვთქვათ, ქართული. შესაბამისად ცხინვალშიც ურჩევნიათ, რომ ჩვენი კონტროლირებული ტერიტორიიდან შეტანილი ბოსნეული ხილი იყოს დახლებს და ძირითადად ასეც არის. ძალიან ბევრი პროდუქცია წარმოდგა ცხინვალში, რაც დამზადებულია საქართველოში. ეს ამბოლ დროს ესეც გართულდა ოდნავ, იმიტომ რომ გადასახადები იქნა შემოღებული ამ ახალგორის გამშვე პუნქტზე, რომელიც თქვათ უნდა გადაიხადონ ახალგორელებმა, როცა შეაქვთ ეს, ნუ ამან გამოიწვია რომ კიდევ გაიწესები იგივე ცხინვალში ამ პროდუქციას.
სულ ცოტა დრო გრჩება, წუთ ნახევარი ჩვენი საუბრის დასრულებამდე, რა არის ისაც ესეთი მნიშვნელოვანია და მე გამომრჩამ საუბრის განმავლობაში.
Ну, а мангарში ჩვენ ასევე
კი ბატონო,
ჩვენ ალბათ რეკომენდაციების ნაწილს რო დაუბრუნდა, ჩვენ რეკომენდაციები ასევე გვაქვს ჩამოყალიბებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ და საქართველოს მხარის მიმართაც. ქართული მხარეთ რო დავიწყოთ, ორი რეკომენდაცია, რაც გაკეთა პრობლემა ამ ადამიანებს. ერთი ეს არის სოციალური ქულების საკითხი, ანუ ის რომ მათ სულ მიმართ ოდნა უფრო მოქნილი სოციალური ქულების სტანდარტი იყოს დამკვიდრებული. და მეორე ეს არის რეფერალური პროგრამის გავრცელება. ჩვენ გუშინ წარმოდგენილი გვყავდა პრეზენტაციაზე შერიგებისა და ინტეგრაციის სამინისტროს წარმომადგენელი და მან თქვა, რომ ისინი ავრცელებენ ამ რეფერალურ პროგრამას, თქვათ გალის და ახალგორის მოსახლეობაზე. თუმცა ორსაში ჩვენ წლის წინ როცა საუბარი ჰქონდა ამ ადამიანებთან, ისინი აუბრენ რომ პრაქტიკაში ისინი მაინც ვერ სარგებლობენ ამ 100%-იანი ჯანდაცვის პაკეტით, რითაც მაგალითად სარგებლობენ იგივე სოხუმელები და ცხინვალელები, რაც
ამაზე იყო იმ ერთ გამოკვლევაში, ამას წინათ იყო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გამოკვლევა ასევე და ზუსტად ეს არის აღნიშნული.
და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირი გამოკვეთილია როგორც ესეთი მნიშვნელოვანი აქტორი, იმიტომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეტაღება 2008 წელს სწორედ ევროკავშირის მედიაციით მოხდა და ევროკავშირის აკისრი არამარტო პოლიტიკური გარკვეულად მორალური ვალდებულებაც რომ იზრუნოს ამ ჰუმანიტარულ სიტუაციაზე. და უბრალოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ არ დაივიწყოს ეს ჰუმანიტარული პრობლემა, არ იქნას ეს მიღებული როგორც უკვე შემდგარი ფაქტი და ეცადონ იმას რომ როდესაც რამდენჯერაც იქნება დიალოგი რუსეთთან, ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი თემა რომელსაც ისინი წამოწევენ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან ასათი Amnesty International-ის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ბოდიშს და მადლობას უხდი მოს